Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Sastanak generalnog sekretara palestinskog islamskog džihada sa vođom revolucije. Vođa islamske revolucije, američki plan za Gazu, neće dovesti do ničega. Sankcije stupaju na snagu, NIS unaprijed isplaćuje plaće zaposlenicima dok još može. Pregovori Rusije i SAD-a, savjetnik Putina, još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i SAD-a približili. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, eselamu alejkum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Vođa islamske revolucije, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, je kazao: "Ovi planovi neće dovesti ni do čega. Trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i stanovništva Gaze." Gospodin Ziad Nahalez, generalni sekretar palestinskog islamskog džihada, zajedno sa pratnjom posjetio je danas popodne Ajatolaha Hameneija, vođu islamske revolucije. Ajatolah Hameneji na ovom skupu je čestitao otporu u Gazi pobjedu, ističući veliki rad vođa i boraca palestinskog otpora u jedinstvu i koheziji i otporu pred neprijateljem u unapređenju složenih pregovora, kao i strpljenje i izdržljivost protiv neprijatelja, donijelo je ponos narodu. Ajatolah Hameneji je, ukazujući na neke besmislene američke planove ili druge planove u vezi sa Gazom i Palestinom, rekao: "Ovi planovi neće dovesti ni do čega. Oni koji su prije godinu i potvrdili da će uništiti otpor za kratko vrijeme, sada uzimaju svoje zarobljenike od malih grupa boraca otpora, a oslobađaju veliki broj palestinskih zarobljenika. On je način na koji otpor predaje zarobljenike izraelskim snagama opisao kao simbol veličine otpora u očima svijeta, dodajući: Trenutno je svjetsko javno mnijenje na strani Palestine i u ovim okolnostima nijedan plan neće biti uspješan bez pristanka otpora i naroda Gaze. Ministar vanjskih poslova je najavljujući spremnost Teherana da nastavi pregovore sa tri evropske zemlje naglasio da Islamska Republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka i da će politika maksimalnog pritiska sigurno propasti.
Wolfgang Amadeus Brilhart, specijalni izaslanik Švicarske za Bliski istok i Sjevernu Afriku, sastao se sa ministrom vanjskih poslova Sejdom Abbasom Arakčijem na marginama 8. konferencije Indijskog okeana u Muskatu. Na tom sastanku Arakčije, osvrćući se na održavanje tri runde pregovora između Irana i tri evropske zemlje i spremnost Irana da ih nastavi, naglasio da Islamska Republika Iran ne toleriše jezik prijetnji i pritisaka, te da politika maksimalnog pritiska sigurno neće uspjeti. Wolfgang Amadeus Brilhart je istakao važnost nastavka bilateralnih razgovora sa Iranom o raznim bilateralnim i regionalnim pitanjima i istakao svoju želju i spremnost da nastavi razgovore i konsultacije, uključujući i sljedeću rundu konsultacija između dvije zemlje u Teheranu. U međuvremenu, Sejd Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, jutros je bio prisutan među novinarima na marginama 8. konferencije o historiji iranskih vanjskih odnosa u Teheranu, te odgovorio na neka njihova pitanja. Ministar vanjskih poslova je, odgovarajući na pitanje o predstojećem putovanju katarskog emira u Teheran, rekao: Iran je uvijek bio aktivan u diplomatskim interakcijama i sutra će biti održan konsultativni sastanak sa visokom delegacijom Katara o regionalnim pitanjima, posebno o pitanju Palestine i Gaze i nedavnim zavjerama koje su pokrenute u vezi s tim pitanjima. Šef diplomatskog kora je, osvrćući se na aktivnosti Irana u borbi protiv planova za prisilno iseljenje palestinskog naroda iz pojasa Gaze, kazao: Nakon što su predstavljeni planovi za prisilno iseljenje stanovništva Gaze, uspostavljeni su kontakti sa ministrima vanjskih poslova raznih islamskih zemalja i predloženo je održavanje vanrednog sastanka Organizacije islamske saradnje. Očekuje se da će na sastanku biti utvrđeni praktični koraci za sprječavanje ovih zavjera. Političke pozicije su važne, ali praktične mjere za borbe protiv zločina počinjenih nad narodom Palestine su neophodnije i moraju se ozbiljno provoditi.
Ubistvo palestinskog djeteta u južnom dijelu Dženina, napadi dronovima i humanitarna katastrofa bez presedana u gradu i kampu Tulkarem zbog nastavka napada izraelskih snaga i uništavanja infrastrukture, neki su od ključnih događaja na zapadnoj obali. U gradu i kampu Dženin cionističke okupacione snage 29. dan zaredom nastavljaju sa nasiljem uz razaranje kuća i uništavanje infrastrukture koje ne prestaje. Bilo je i žestokih sukoba između palestinskih boraca i izraelskih vojnika jugozapadno od Dženina. Palestinska novinska agencija Vefa javila je da je 15-godišnje palestinsko dijete, koje je prije otprilike 2 sedmice ranjeno u napadu dronom izraelske vojske u gradu Kabatija, podleglo uslijed težine povreda. Komitet za medije kampa Tulkarem objavio je u saopštenju da napadi izraelske vojske na Tulkarem traju već 22. dan zaredom, što je dovelo do humanitarne katastrofe bez presedana i masovnog razaranja u tom području. Kako se navodi u saopštenju, cionistički okupator je logor Tulkarem pretvorio u zonu zatvorenu za vojne svrhe u kojoj se napada sve što se kreće. tokom povlačenja cionističke vojske sa juga Libana, uz njihovo odbijanje povlačenja sa pet tačaka, trojno libansko vodstvo istaklo je nužnost potpunog povlačenja okupatora s libanskog tla. Učesnici sastanka naglasili su zajedničku nacionalnu poziciju libanske vlade i nužnost potpunog povlačenja cionističkog režima sa okupiranih libanskih teritorija u skladu sa međunarodnim ugovorima, zakonima i rezolucijama Ujedinjenih naroda, posebno rezolucijom 1701. Nedžad Šerefudin, glasnogovornik libanskog predsjednika, danas je u utorak naglasio da je libanska vojska spremna za svoje zadatke na granici i da se Izrael mora prisiliti na povlačenje iz Južnog Libana. Libanski mediji danas u utorak izvještavaju o raspoređivanju libanske vojske u još 11 naselja i sela u Južnom Libanu uz nastavak povlačenja cionističke vojske i povratak Libanaca u svoje domove. Službena libanska novinska agencija objavila je da su od ranog jutra okupatorske snage napustile neke dijelove južne granice Libana te da su ostale prisutne na samo 5 graničnih lokacija. Slijedi blok kraćih informacija. Druga faza vojne vježbe Časni poslanik 19 kopnenih snaga Islamske revolucionarne garde započela je u utorak u jugozapadnom dijelu zemlje, označavajući najveću operativnu vježbu tih snaga. Ova faza vježbe slijedi nakon prve faze sigurnosne vježbe kopnenih snaga u regiji Azgale u Kermanšahu, gdje je prisutan general Pak Puk, zapovjednik kopnenih snaga revolucionarne garde. Druga faza operativne vježbe Časni poslanik 19 sa različitim jedinicama kopnenih snaga garde započela je u utorak u području Šavarije. U ovoj vježbi, osim korištenja novih borbenih metoda i taktika, procjenjuju se i nova oružja i oprema koja je nedavno dodijeljena različitim jedinicama garde koja se isprobava u operativnoj praksi. Unatoč jasnim i ponovljenim međunarodnim protivljenjima o zaustavljanju aktivnosti Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć i zapošljavanje palestinskih izbjeglica UNRWA, Benjamin Netanjahu, premijer cionističkog režima, zahtjeva hitnu provedbu zakona zabrane njenog rada. Prema ovom izvještaju, premijer cionističkog režima izdao je nalog za hitnu provedbu zakona o UNRWA-i koji je s velikom podrškom usvojen u Knesetu. U izvještaju se navodi da ne postoje nikakve prepreke za provedbu premijerovog naloga. Regionalni parlament Brisela, glavnog grada Belgije, glasao je za rezoluciju koja zahtjeva primjenu sankcija protiv cionističkog režima. Ova odluka, koja je prva takva u Belgiji i cijeloj Europi, predstavlja važan korak u povećanju međunarodnog pritiska na cionistički režim za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava i međunarodnih zakona u okupiranim palestinskim teritorijama. Predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban poručuje da je Srbija ključ stabilizacije regiona te da Evropska unija ne može da vodi svoju politiku na Balkanu bez Beograda. Uvjeren sam da je stabilnost balkanskog regiona povezana sa stabilnošću Srbije. Mi stoga u Vučiću poštujemo čovjeka koji se zalaže za stabilnost regiona, naglasio je Orban. Svjetske sile će razgovarati međusobno o energiji, trgovini. To su velika pitanja i pod tim pitanjima se stvara novi svijet. A mi moramo da znamo da oni koji pregovaraju u Saudijskoj Arabiji sada da će se dotaći većih pitanja i da će se naći rješenja i za rusko-ukrajinski problem, rekao je Orban. Poslodovstvo naftne industrije Srbije, NIS, najavilo je svojim zaposlenicima da će u srijedu unaprijed dobiti platu za februar. Razlog ranije isplate zarada je bojazan da neće biti novčane mase za isplatu redovnih zarada zbog najave banaka da će u sklopu američkih sankcija uvedenih NIS-u obustaviti sva međunarodna plaćanja 28. februara. Zaposlenici u NIS-u dobili su jutros obavještenje da će plaća u februaru biti isplaćena unaprijed. S obzirom na to da se aktivno radi na pronalaženju konačnog rješenja u vezi sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država našoj kompaniji, odlučeno je da se avansna isplata zarada za februar realizuje do 19. februara. Naša kompanija je ovu odluku donijela kako bi osigurala sigurnost i zaštitu i održala finansijsku i socijalnu stabilnost zaposlenih, navodi se između ostalog u mailu kojim su obaviješteni zaposleni. NIS i vlada Srbije nezvanično razmatraju nekoliko rješenja, a sva se svode na to da se pronađe posrednik za kupovinu nafte i opreme na međunarodnom tržištu. Ruska strana je prema saznanjima Kompasa Info voljna da Srbiji proda 6% udjela u NIS-u, čime bi ruski udio spao na 49%. Kremlj je navodno zvaničnicima kanala saopštio vladi Srbije da je to jedini ustupak na koji može ruska strana pristati i da u ovom trenutku nisu zainteresovani za prodaju NIS-a. Zoran Milanović položio je danas zakletvu za predsjednika Republike Hrvatske pred šefom Ustavnog suda Zvonimirom Šeparovićem. Zakletvu je zaključio riječima "Tako mi Bog pomogao" i potom je potpisao. Nakon toga je održao govor. "Ništa nam nije darovano. Sve što je Hrvatska ikad postigla, postigla je voljom svojih ljudi. Taj dug ljudima koji su nas odbranili od agresije nikada nećemo moći vratiti. Ali to nije hvala ratu, nego oda slobodi," rekao je Milanović. "Jedino se nas tiče kako se kod nas živi. Uprkos rastu BDP-a, prevelik broj ljudi živi u siromaštvu. Samo je nama u interesu da nam institucije i mediji budu nezavisni. To je štit od samovolje i tiranije. Moramo se zauzeti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, što je naša historijska i moralna obaveza," rekao je predsjednik Republike Hrvatske. "Kao što sam kazao ranije, prije 5 godina, ovo je kuća za sve nas. Današnji svijet je neprepoznatljiv u odnosu na ono što je bilo prije 5 godina. Dolazi nešto drugo, nešto nejasno, nagovještaj zanimljivog i zahtjevnog doba iz kineske kletve. Očito se javljaju i novi gravitacijski centri moći. Nema potrebe da se guramo u prve redove u stvarima u kojima ne možemo dati dovoljno, niti o njima ne znamo dovoljno," rekao je Milanović. Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije danas je, nakon završetka pregovora Moskva-Washington, u Rijadu izjavio: "Još nije moguće reći da su se stavovi Rusije i Sjedinjenih Američkih Država približili, ali o tome je razgovarano u Rijadu." Jurij Ušakov je objavio: "Pregovori između Rusije i SAD-a u Rijadu završeni su. Ova runda pregovora protekla je dobro." Savjetnik i pomoćnik predsjednika Rusije nastavio je: "Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su se o unapređenju bilateralnih odnosa i Moskva i Washington su zainteresirani za to." Ranije Jurij Jušakov govorio o pregovorima između predstavnika svoje zemlje i predstavnika SAD-a u vezi sa Ukrajinom. Tema pregovora između predstavnika Rusije i SAD-a u Rijadu bila je dogovor o načinu pokretanja pregovora u Ukrajini. U trenutku kada je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio stigao u Rijad s namjerom da pokrene prve korake za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, evropski lideri su u ponedjeljak u Parizu naglasili da svaki pokušaj i pregovori za završetak rata u Ukrajini moraju uključiti Kijev i evropske zemlje. Keir Starmer, britanski premijer, u svom zaključku sastanka u Parizu naglasio je da je postizanje trajnog mira u Ukrajini nužna američka sigurnosna garancija. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu nemogućnost izolovanja Irana u regiji.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Dr. Velayati tvrdi, muslimani u kojem god društvu da žive u sebi nose dobrotu Ehli Bejta. Ta dobrota je naša vjerska komponenta. Stoga naše oslanjanje na čistu porodicu u cilju uspostave pravih odnosa među muslimanima treba biti osnov bez obzira na našu mezhepsku različitost. Dr. Ali Akbar Velayati je istaknuti mislilac i naučnik u domenu islamske i iranske historije. On je u užem zanimanju specijalista dječje medicine, a u političkom smislu spada u sam vrh Islamske Republike Iran. Također je 16 godina obnašao dužnost iranskog ministra vanjskih poslova, a danas je savjetnik lidera Islamske revolucije za vanjsku politiku. Dr. Velayati ima zapaženu poziciju u historiji i sociologiji obzirom da pomno analizira svaki historijski društveni događaj, vodeći računa o uvjetima njegovog nastanka. Na ovaj način on je čest gost kao govornik i ekspert u iranskim medijima i na različitim međunarodnim konferencijama i skupovima. Ova ličnost je također dobro upoznata sa poezijom i književnošću, te je u uglednim naučnim i univerzitetskim skupinama analizirala identitet različitih književnih dijela kao i historiju iranske poezije, ali i dokumente koji govore o drevnoj iranskoj civilizaciji. U nastavku programa pokušat ćemo da vas upoznamo sa bogatim životopisom ovog modernog iranskog velikana. U proljeće 1945. godine na sjeveru Teherana u staroj gradskoj porodici rođen je Ali Akbar Velayati. Otac mu je bio vladin službenik i učitelj Kur'ana. Novorođenče je bilo jedino muško dijete u porodici u kojoj je pored njega bilo još 5 sestara. Velayati u djetinjstvu ispoljavao veliku ljubav prema čitanju i većinu svog vremena provodio je uz knjige. Tako je sa 9 godina pročitao djelo Eskendername od 7 tomova, a do 11. godine već je analizirao klasično djelo Kelila i Damna. Mladi Velayati je s posebnim žarom čitao historijska djela, pa je ponekad odvajao i po 12 sati dnevno za njihovo iščitavanje. On, koji je danas i sam jedan od važnih političara, o značaju historijske naobrazbe za političku pismenost kaže sljedeće. Kogod želi dobro razumjeti politiku, on mora dobro poznavati historiju. Ako ne raspolažete sa historijskim znanjem, tada nigdje niste dospjeli. Dr. Velayati od mladosti zbog očevog interesa za politiku bio upoznat sa tekućom političkom situacijom, pa je politiku na izvjestan način rano odabrao za ishodište svog djelovanja. On je u srednjoj školi u različitim situacijama zbog protivljenja postojećem političkom stanju i šahovom represivnom režimu često puta svoje vršnjake pozivao na bojkot časova i na javno demonstriranje. Zato su ga više puta hapsili i ispitivali pripadnici Savaka, šahove obavještajne službe. Velayati se 1341. godine, tragajući za uključenjem u politički aktivizam, sa 17 godina učlanjuje u Nacionalnu gardu. Tada je ova organizacija imala veliki politički uticaj. Velayati o tom vremenu govori. Bio sam tada u potrazi za odgovarajućim političkim probitkom. Tada su se jedine otvorene prilike nalazile u Nacionalnoj gardi i oslobodilačkom pokretu. Nakon smrti Ajetolaha Buruđerdija, sa 16 godina sam otišao do Hazreti imama koji mi je bio uzor. Tada sam vidio da je 15. Hordada 1342. Nacionalna garda promijenila svoj put. Od tog vremena sam osnažio svoje odnose sa ulemom i vjerskim aktivistima. Istima. Širok spektar političkih aktivnosti doktora Velajatija nikada ga nije ometao u školi i obrazovanju. Prvo je na univerzitetskom takmičenju osvojio 49. mjesto na nivou države te je primljen na Medicinski fakultet u Teheranu. Velajati je u svojim studentskim danima nastavio sa političkim i vjerskim aktivnostima. On je osnovao Udruženje islamskih medicinara i uspostavio odnose sa raznim političkim i ulemanskim grupama koje su direktno slijedile imama Homenija. Udruženje je u vremenu šahovih represija na Teheranskom univerzitetu organizovalo javne debate koje su izazivale bijes šahovog režima. Doktor Velajati je specijalizirao pedijatriju u Centru za dječju medicinu na Teheranskom univerzitetu. Potom je u Sjedinjenim Američkim Državama završio specijalizaciju na zaraznim bolestima. Od 1974. godine predavao je na Medicinskom fakultetu Johns Hopkins u okviru Teheranskog univerziteta, tako da danas ima preko 30 godina predavačkog iskustva na najistaknutijim univerzitetima. Nakon pobjede islamske revolucije, Velajati praktično ulazi u politiku. Jedno vrijeme bio je sekretar ministra zdravstva, a zatim je izabran za narodnog predstavnika u islamskom parlamentu. Za vrijeme predsjedništva Ajetolaha Hameneja, Velajati od parlamenta dobio podršku za preuzimanje ministarstva vanjskih poslova. Narednih 16 godina, od čega 7 u vremenu iračkog napada na Iran, na toj dužnosti nesebično se stavio na uslugu iranskoj naciji. Velajati u vremenu obnašanja funkcije šefa diplomatije stiče bogata iskustva. O povjerenju imama Homenija kojeg je uživao kaže: "Imam je vjerovao, a to je bila Božja dobrobit i imamova volja." Tako su se u završnoj fazi rata između Iraka i Irana mnogi javljali da budu pregovarači. Ja na tome nisam insistirao niti tražio vrštavanje u pregovaračku delegaciju. Neko je otišao kod imama po tom pitanju, a on mu je rekao da odgovornost za tu problematiku snosi Ministarstvo vanjskih poslova. Na taj način ja sam postao najodgovorniji za pregovore. Poslije u toku pregovora imamu su postavljali pitanja, a on je odgovarao samo na osnovne stvari, dok ih je za sve ostalo preusmjeravao prema meni. Doktor Velajati, političko povlačenje basističkog režima Iraka nakon 2 godine teških pregovora, kao i iračko napuštanje iranske teritorije 1990. godine, pominje kao posebne uspomene iz vremena svog ministarskog mandata. On kaže: "Oslobađanje iranskih zatvorenika jedna mi je od najljepših uspomena iz tog vremena. Ovaj uspjeh nam je mnogo značio. Od gorkih uspomena je ona kada smo prihvatili sporazum o završetku rata i kada smo otišli na pregovore u New York, a tada su nam javili da su munafikini uz iračku podršku unatoč sporazuma i usvojenoj rezoluciji izvršili vojni napad na Iran." Doktor Ali Akbar Velajati, što u ministarskom periodu, što nakon njega, nije zanemarivao čitanje, proučavanje i istraživanje. Čak je nastavljao i svoje medicinske aktivnosti. Ove naučne djelatnosti su od 1997. godine po okončanju ministarske dužnosti i na početku nove savjetničke uloge dodatno intenzivirane. Na taj način Velajati je u javnosti stekao epitet izuzetno vrijedne osobe. U toku proteklih godina on se skoncentrisao na pisanje islamske historije te je na tom planu sačinio nekoliko knjiga. Uz to je Velajati u domenu savremene historije Irana i svijeta učinio opsežna istraživanja koja je dokumentovao u nekoliko dijela. Rezultati njegovih istraživanja i spisateljske aktivnosti sažeti su u 35 knjiga, u više od 60 naučnih članaka u istaknutim domaćim časopisima i preko 50 u stranim. Knjiga Bolest tuberkuloze, koju je napisao dr. Velajati, je u 6. ciklusu za izbor knjige godine u Iranu proglašena najboljom. Doktor je do sada prošao brojne izvršne i naučne pozicije i sada je uticajan član Državnog komiteta za zaštitu i očuvanje sistema i Visokog vijeća za kulturnu revoluciju. Ovaj znalac se također nalazi u nekoliko odbora na istaknutim iranskim univerzitetima. Također je visoko pozicioniran u Svjetskoj organizaciji za borbu protiv tuberkuloze. Doktor Velajati je osnivač Udruženja za podršku zaraženim bolesnicima i Udruženja specijalista za zarazne bolesti u Iranu. Velajati je istovremeno i predsjednik Osijeka za historiju, koji je izdavač enciklopedije islamskog svijeta. Međunarodno udruženje Ehli Bejt je prevashodno utemeljeno zahvaljujući naporima doktora Velajatija. Gospodin Velajati navodi, muslimani u kojim god društvu da žive u sebi nose dobrotu Ehli Bejta. Ta dobrota je naša vjerska komponenta. Stoga naše oslanjanje na čistu porodicu u cilju uspostave pravih odnosa među muslimanima treba biti osnov bez obzira na našu mezhepsku različitost.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da nazaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo. Ali šta je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan, napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u ministaru i nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je kaže sihrbas, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, nizah hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni? O njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno, to je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i ve zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amir je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. otiće u namravni akses.
Samo neće se vratiti Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno, puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji
da li je to sura Fatiha, sura Bekare, puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Rasul Ašare, ajet Kucija, puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Ajeti koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura i tako džina, da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekom, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin stvar, jel?
To je džin stvar. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevano postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača ruke? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ni ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ni ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ni ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Tek ovako da proučim ruku da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u
nema.
Vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traže da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav.
Da, da,
u salijevanu, strave, stav u leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.